український народ – це не стадо баранів, який може кудись затягнути і чомусь зобов'язати і так далі. І я не думаю, в мене є підстави, тому що тут давайте дивитися економічний аспект, перш за все, що ми щось втрачаємо. Сьогодні Україна прийняла таке рішення, тому що воно їй вигідно. Якщо воно буде невигідно, ми вийдемо з цього ЄПу і приймемо інше рішення. На сьогодні, поки що ті умови, які нам запровадили, вони вигідні. І цей прагматизм, я думаю, що треба було б і раніше проводити, оскільки ми, перш за все, маємо відповідальність перед нашим народом. Як живуть українці, що ми можемо дати, як влада, і так далі. Я би хотів би сказати, що підстав говорити, що цей керівний орган, який буде, до речі, знаходитись в Києві, буде приймати якісь українські рішення, в мене немає. Стратегічне рішення буде прийматися тільки консенсусом. Я думаю, про це мій колега не сказав, але я про це скажу. От. Тільки коли всі чотири країни підтримують, то рішення буде приймати. Тобто Україна має вето на це. І не треба лякати український народ, що ми кудись знову війшли і так далі. Більше того, я би хотів сказати, що альтернативи України по співпраці на сьогодні, на жаль, немає. Сьогодні співпраця з Європою сьогодні у нас, на жаль, і перспективи вступу в Євросоюз і так далі, у нас, на жаль, сьогодні.
Тобто ви, пане Рябіка, погоджуєтеся з тим, що вступаючи до ЄПу, Україна втрачає можливість вступити в Європейський Союз? Ви з цим погоджуєтеся, так?
Я з цим не погоджуюсь. Я не погоджуюсь з точки зору, яка часто лунає в засобах масової інформації, і так, і в залі депутатському, в парламентському, що от якщо ми вступили в ЄП, ми не маємо зараз перспективи вступати в Євросоюз. Так от, я не бачу перспективи вступу в Євросоюз поки що в обозрімому майбутньому, незалежно від вступу в ЄП або не вступу в ЄП. У нас просто нема можливості такої сьогодні.
Дякую. І останні події в Мукачевому. Ратифікація угоди про утворення єдиного економічного простору, президентські вибори в Україні. Чи пов'язані ці всі явища? Про це сьогодні наша колега Марина Пирожук запитала кількох експертів в Україні, зокрема незалежного політолога Володимира Полохала. Ось що він про це каже.
Коли говорять про подію Мукачева як про полігон відпрацювання тих чи інших політичних технологій, це лише частина правди. А все-таки головна мета влади полягала в тому, щоб продемонструвати м'язи, продемонструвати владні адміністративні ресурси, які, як сказав сам президент, є вирішальними у нинішній політичній грі, яка називається президентські вибори. Продемонструвати і просигналити саме регіональним політичним елітам і підняти планку можливих порушень, або, скажімо, планку карт-бланш, якщо хочете, дій і способів досягнення результату. Звісно, була й програма «Мінімум» – виграти вибори мера Мукачева. Звісно, відпрацьовувалися різні технології. Причому технології як кримінально брудні, коли йдеться про викрадення бюлетенів і симбіоз силових структур і кримінальних елементів. Але водночас відпрацьовувалися і маніпулятивні технології, або тіньові політичні технології. І насамперед вони полягають в тому, щоб спровокувати наших українців і Віктора Ющенка до дій, які можна було б демонструвати, показувати і створювати образ Віктора Ющенка і нашій Україні, а взагалі всій опозиції, як екстремістам, як політикам, які не просто там порушують який-небудь регламент, а які готові піти на бійку і таке інше. Чи торкається єдиного економічного простору, то мені здається, сьогодні відбувається дуже проста річ. Президент Леонід Кучма сьогодні здатний і готовий. Готовий сьогодні пожертвувати національними інтересами і пріоритетами за особисті ці гарантії від Росії, від Володимира Путіна. Сильна Росія може собі дозволити сьогодні те, що не може убогий і безсилий Леонід Кучма. Інакше кажучи, президент є сьогодні не скільки гарантом національних інтересів України.
Ось такий фрагмент, короткий фрагмент з того, що сказав Володимир Полохало. Давайте ще послухаємо радника глави президентської адміністрації Віктора Медведчука, політолога Михайла Пограбінського.
Мукачево, як приклад хибних стратегій, припустимо, з боку тих сил, які підтримували Нусера, думаю, що це хибна стратегія і не варта посада мера маленького міста, не варта такої шаленої боротьби за неї. З іншого боку, вона була нав'язана фальсифікованими виборами Петьовки. Але я вважаю, що треба було відмовлятися від боротьби взагалі там за місце мера. Що стосується нашої країни, хибної стратегії нашої країни, то я думаю, що будь-яке нагнітання ситуації, в яких беруть участь депутати від нашої країни, сприяє пониженню їх рейтингу. Ми вже бачили це на прикладі Донецьку, де вони були страдательною стороною, але тим не менше вони постраждали і в рейтингу загальноукраїнському. Ну, взагалі у нас український народ не любить, коли політики вдаються до скандалів, драк і так далі. Такої брутальної боротьби, і вони відвертаються від таких політиків. Що, ну і далі спроби продемонструвати, що якщо ми вибори програємо, то ми виведемо народ на вулицю, це також, я думаю, хибна стратегія. Хоча вона може провокувати владу на неадекватні дії. Я вважаю, що зараз у влади є кандидат, який може чесно перемогти на виборах. І головна задача влади – максимально прозоро проводити і всю кампанію, і вибори також.
Пане Погребінський, а деякі політики заявляли, що ратифікація угоди про єдиний економічний простір була зроблена, аби догодити Росії, яка буде грати неабияку роль на президентських виборах в Україні.
Я не думаю, що Росія буде грати важливу роль на цих виборах. Я не бачу інструментів втручання серйозних. Що стосується ЄЕП, мотивація голосування мені видається дуже проста. Це пропозиція від лідерів влади, і вони її підтримують. Ця пропозиція сформована з уявленням про те, що можна щось наварити на цьому для України.
Вважає радник глави президентської адміністрації, політолог Михайло Погребінський. Пане Івасюк, отже, за словами Погребінського, Росія не відіграватиме суттєвої ролі в майбутніх президентських виборах. Що ви на це скажете? Чи не таку вже й велику?
Ви знаєте, пане Зіновію, слухаючи Погребінського, кожного разу у мене виникає таке бажання, скажімо так, я навіть не знаю, як висловитися.
Ну, не любите ви його чомусь,
таким, не в любові чи любові справа. Справа полягає в тому, що, ви знаєте, коли людина має ефір і можливість спілкуватися з громадянами, з такою великою аудиторією, вона собі не може дозволяти брехати. І коли ця брехня виводиться на рівень пана Погребінського, який, ну, себе як політолог нічого не представляє, але він представляє, по суті, президента де-факто, яким є Медведчук в Україні від 16 вересня 2000 року, коли викрили, а потім відтяли голову Георгію Гонгадзе. Ми з вами про це говорили, я думаю, що ми до цієї теми повернемося, бо вже наступає той час, коли треба говорити, яка ж функція була отої кривавої події. Вона, власне, реалізується зараз. Так от, стосовно Погребінського, я не думаю, що варто взагалі про нього говорити і витрачати на нього час.
А ні, ми не про нього говоримо, ми говоримо про те, про що він заявив.
Правильно, це є аксіома. Україна завжди буде в полі інтересу Росії, допоки Росія не зменшиться до Московського князівства. До тих пір Україна завжди буде в її інтересах, бо без України Росія, як сказав Ленін, коли от це вчора він родився, чи коли він народився, неможлива. Отже, я би хотів від Погребінського перейти до іншого політолога, який, знову ж таки, зробив квінтесенцію, висловлюючи свою думку про ЄЕП, до Володимира Малінковича. Він сказав так, політолог Малінкович назвав ратифікацію ЄЕП помилкою, що ставить під загрозу суверенітет української держави. На думку Малінковича, ратифікація повинна була відбуватися водночас з референдумом, причому кваліфікованою більшістю 2/3 голосів, а також потрібно було внесення змін до Конституції. Бо Конституція України чітко говорить про те, що Україна є самостійною і суверенною державою. Отже, вступ країн до Європейського Союзу завжди відбувається або в спосіб зміни Конституції майбутніх членів Європейського Союзу або в спосіб проведення референдуму. Отже, повна паралель між Європейським Союзом і ЄЕПом, але чомусь Литвин, який добре знає про те, що попри прийняття нової конституції, закон про міжнародні угоди ще не припинив своєї юридичної сили і вимагає прийняття таких рішень кваліфікованою більшістю від складу, від конституційного складу парламенту, він, власне, ввів в оману Верховну Раду, і Верховна Рада прийняла ратифікацію ЄЕП значно меншою кількістю голосів. Отже, я переконаний, що після того, як прийде новий президент, який є українським президентом, не за мовою, а за своєю душею і за своєю національною гордістю, що буде денонсовано цю ЄЕПівську угоду.
Дякую, пане Івасюк. Пане Рябіка, звідки оці думки, звідки ці розмови? Думаю, про те, що Росія обов'язково щось погане зробить в сенсі отих майбутніх президентських, зокрема, виборів.
Я хотів би, що це якраз прояв от така ментальність у окремих громадян України, а може не тільки значної кількості.
Я би сказав, у національної меншини, які ми стали українці в своїй Україні.
Я вибачаюся, я вас не перебивав.
А чому? Перебиваєте?
Да, на мене не треба. Я думаю, що в цьому випадку якраз говорить почуття меншовартості. Ми чогось боїмося. Ми боїмося втратити незалежність. Як ми можемо її втратити?
Це інстинкт самозахисту.
Як ми можемо втратити незалежність, якщо ми цього не захочемо?
Якщо ми його вже не маємо.
Не перебивайте, будь ласка. Я думаю, що ми маємо той суверенітет на сьогодні, наскільки, на який ми згодні, на який ми, значить, можемо мати. І він досить великий. Я не погоджую з точки зору Маленковича. Якщо б ми провели дійсно референдум, і так, як він пропонує, це була б чуть ли не Переславська Рада. Нам цього не треба. Рішення, яке прийнято, це мудре рішення. Ми його прийняли, і ми можемо його і відмінити, якщо нам щось буде не подобатися, в будь-який час. Або і незалежно, який буде президент, незалежно. Якщо це буде невигідно Україні, ми його відмінимо. Це рішення ми, значить, прийняли, я думаю, що воно прийнято таке, яке було потрібне, і це вимога часу. Не треба боятися Росії. Росія дійсно сьогодні, давайте, як вона може впливати сьогодні на вибори президента України? Яким чином? Гроші дати? Наших представників політичних сил сьогодні багато грошей і з того боку, і з іншого боку. І там є дуже заможні люди, керівники, володарі, хазяєва банків і так далі, економічних структур. Повпливати на позицію українців, щоб вони голосували так або інакше, да, дійсно, може, оскільки рейтинг Путіна досить високий в Україні, і на півдні, на сході, я думаю, що його позиція, якщо він її висловить, вона буде мати певний резонанс. Але я не думаю, що Путін піде на те, що буде підтримувати якогось кандидата. Він вже висловився чітко і сказав, що значить, Україна, Росія прийме любий. Тому вплив Росії сьогодні не такий великий, як буде. А рішення приймалось, може, воно дійсно було прискорено в тому, що сьогодні, на жаль, Україна опинилася в певній ізоляції з Заходу, перш за все.
Дякую. Пане Івасюк, от після цих слів колеги по київській студії, ви продовжуєте боятися Росії?
Ви знаєте, як вам сказати, в мене спрацьовує оця генетична реакція на Росію, що, власне, закладалася в українському народові впродовж останніх мінімум 300 чи 400 років. Ніколи Росія, починаючи від кривавої розправи над козаками Петра І, коли Україна захотіла унезалежнитись від Росії, від тої Переяславської ради, і закінчуючи, власне, оцим голодомором і оцими всіми нещастями, коли було винищено цвіт українства російською владою, я маю на увазі часи Сталінщини, це в мене спрацьовує оцей інстинкт самозахисту, а не страх.
Дякую. Дякую, панове. Я нагадаю, що сьогодні гостями, і вже на закінчення скажу, гостями «Вечірньої свободи» в прямому ефірі були Володимир Рябіка, народний депутат, фракція СДПО, і Валерій Васюк, колишній голова Національного комітету з боротьби зі СНІДом і наркоманією при президентові України, колишній народний депутат. Передачу вів Зіновій Фріс. За півхвилини розпочнеться передача «Ми, український народ». Пропоную вам послухати цю передачу. Не покидайте нас, наші передачі триватимуть до 22 години за київським часом.
Добрий вечір, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олег Собоярко. Ми продовжуємо цикл передач «Радіо Свобода», присвячений етно-національному портрету України. Сьогодні мова піде про народи Північного Кавказу і про їхні діаспори в Україні, одні з яких мають досить давню історію, інші утворилися в останні десятиліття. Перед мікрофоном доцент Києво-Могилянської академії Ігор Лосєв, який починає свою розповідь нарисом про чеченський народ.
Найчисленнішим етносом Північного Кавказу є чеченці. Принаймні так було до двох останніх війн на їхній території. Скільки залишилося чеченців після Голокосту, що і нині триває, сказати важко, бо офіційні російські джерела не викликають довіри. Сама назва чеченців – Нохчо. Від цього походить назва Вайнахи, спільно з інгушами, і позначення так званої нахської гілки кавказських мов. Основні діалекти чеченської мови – гірський і долішній. Другий став основою літературної мови. Походження чеченців є дещо загадкове, але всі етнографи вважають їх тубільцями Північного Кавказу, автохтонним населенням. Деякі чеченські автори ведуть походження чеченців від древньої держави Урарту, звідки вони прийшли до Ічкерійського лісу. Тюрки-кумики називають їх Мічигіш від річки Мічік, мічкізами їх називають російські документи 16 століття, кабардинці називають чеченців Шашен, осетини Цацан, аварці Буртіел, грузини Кісті, що означає впертий. Назва чеченців у росіян походить від назви аулу Великий Чечен на березі річки Аргун. Чеченський етнос зберіг прадавній поділ на родові громади – тейпи. Кожен чеченець знає, до якого тейпу він належить і до якого тейпу належать інші. Найбільш відомі і престижні тейпи – Беной, до нього належить Шаміль Басаєв, Центарой, Курчалой, Більтой, Гендергіной і Датхой. Чеченці майже 400 років чинять опір російській державі, згодом Радянському Союзові, нині Російській Федерації. У 1922 році Чечня отримала статус автономної області, а в 1934-му об'єдналася з Інгушетією і в 1936-му отримала статус Чечено-Інгузької автономної республіки Росії. У 1944 році чеченців та інгушів було піддано депортації. В 1956 році вона отримала дозвіл на повернення додому і було відновлено автономію. У 1991 році було проголошено незалежність Чечні на чолі з президентом генералом Джохаром Дудаєвим. У 1994 Росія почала війну, а в 1996 у місті Хасавюрт фактично визнала перемогу чеченців. Чеченці обрали новим президентом генерала Аслана Масхадова. У 1999 році Росія розпочала нову війну проти Чечні, що триває дотепер. За переписом 2001 року в Україні 2877 чеченців, з них визнали рідною чеченську 1581 особа, українську мову 212 осіб, російську 977.
14-річна чеченка Фатіма Хазуєва мешкає в Україні вже майже 5 років. Вона розповідає про своє київське життя.
Мені тут добре живеться, а живу я в Україні вже 5 років. Вчусь у середній школі, товаришую з місцевими дітлахами, моїми однолітками. Мене всюди добре приймають. Мені здається, в Україні поважають чеченський народ. Особливо це стосується мого класу, де мене поважають і в разі потреби захищають. Вони розпитують мене про Чечню, про нашу історію, часто цікавляться, як те чи інше слово чи якесь речення звучить чеченською мовою. Взагалі, кількох своїх друзів я потроху навчаю чеченській мові. Ой, у нас дуже добрий колектив у школі, і у Києві мені дуже подобається. Раніше, коли приїздила сюди, думала, я ніколи не зможу тут жити. А вийшло усе навпаки, я переїхала до Києва жити, і мені тут надзвичайно сподобалось.
І знову перед мікрофоном Ігор Лосєв, який продовжує розповідь про народи Північного Кавказу та їхні діаспори в Україні.
Інгуші – дуже близький до чеченців етнос. Інгуші і чеченці, розмовляючи один з одним кожен своєю мовою, не потребують перекладачів. Сама назва інгушів – Голгай. Ще у 17-18 століттях інгуші сповідували християнство, а іслам прийняли у першій половині 19 століття. В Україні 455 осіб визнали себе інгушами, але інгуську мову визнала рідною меншість представників цього етносу. Кабардинці. Сама назва Кебардей. Мова належить до адиго-абхазської гілки кавказських мов. До речі, адиги – то збірна назва кабардинців, черкесів та адигейців, що пов'язані спільністю походження, близькістю мов і основних елементів культури. Кабардинці пережили в своєму розвитку як період воєнної демократії, так і раннього феодалізму з досить розвинутою ієрархією князів і залежних селян. Існував інститут рабства – унаут. Раби часто тікали від своїх хазяїв, приймали християнство і створювали своєрідні громади православних кабардинців. Інколи відбувалися і повстання, наприклад, під проводом Дамалея у 18 столітті. У цих народів був поширений культ гостинності. Спеціальна кімната для гостей, кунацька, завжди була відчинена. Кожен прибулець ставав гостем, якого треба було захищати від будь-якої небезпеки, навіть ціною власного життя. Погане ставлення до гостя лягало ганьбою на весь рід. Адигейці. Сама назва Адиге – колишнє основне населення Чорноморського узбережжя Кавказу від Новоросійська до Сочі і Туапсе. Абазини. Сама назва Абаза. Мова близька до абхазської та кабардинської. У фонетичному відношенні це одна з найскладніших мов. Абазини, як правило, тримовні і, крім рідної, володіючи кабардинською і російською. Через історичні обставини абазини не злились з близькоспорідненими абхазами. В Україні на 2001 рік було 128 абазинів, 338 адигейців, 473 кабардинця. Карачаєвці і балкарці. Сама назва – карачайли. Мова тюркська. Основну роль в етногенезі відіграли половці. Крім названих етносів, у етногенезі взяли участь гунни, булгари, хазари. Карачаєвців депортували у 1944 році за наказом Сталіна. Сунітський іслам поширився в Карачаєві в 18 столітті, але народ опирався. Деякі роди до 19 століття не відмовлялися від доісламських звичаїв. Балкарці, сама назва Таулу, горяни. Вони досить недавно за історичними мірками відокремилися від карачаєвців. В Україні 190 карачаєвців та 206 балкарців. Осетини. Сама назва Ірон. Мова належить до іранської гілки індоєвропейських. Осетини етногенетично пов'язані зі скіфами, сарматами і особливо аланами. Внаслідок завоювань їх відтиснили в гірські ущелини Центрального Кавказу. Більшість осетинів – православні християни, меншість – мусульмани-суніти. До осетинів російська влада на Кавказі ставилася з найбільшою довірою. Осетини дали імперії сотні генералів, адміралів і офіцерів. Найбільш відомим є генерал армії Іса Пліїв. В Україні 4834 осетини, але більшість вважає рідною мовою російську.
Від 8 століття нашої ери Дагестаном упродовж тривалого часу правили предки Арсенія Тарковського, поета, котрий народився і виріс в українському Єлисаветграді, розповідає Віталій Пономарьов.
Арсеній Тарковський народився 25 червня 1907 року в Єлисаветграді, нині Кіровоград. Він походив з давнього кумикського князівського роду, який упродовж 12 століть правив Тарковським Шамхальством, невеликою державою на північному сході Дагестану і столицею у місті Тарки. По іншій лінії Тарковський походив з українсько-польського шляхетського роду Тобілевичів, до якого також належали Іван Карпенко-Карий, Микола Садовський та Панас Саксаганський. Тарковський навчався у музичній школі і в гімназії в Єлисаветграді та на вищих літературних курсах у Москві. Він працював у редакції газети «Гудок», а під час Другої світової війни в армійській газеті і на фронті отримав важке поранення. Арсеній Тарковський помер у Москві 27 травня 1989 року. Свої перші вірші Тарковський опублікував 19 років, а його перша книга «Вірші різних років» була 1946 року знищена ще у друкарні як безідейна. Відтак Тарковський був змушений займатися перекладами, відтворюючи вірші Махтумкулі, Абуль Аля Аль-Маарі, Нізамі, Саят Нови, Туманяна, Чаренца, Абашидзе, Пшавели, Орбеліані, Чавчавадзе, Чековані, Табідзе, Леонідзе, Міцкевича та багатьох інших поетів. Свою першу поетичну збірку під назвою «Перед снігом» Тарковському пощастило видати тільки 55 років. У власних віршах він згадує Дагестан та Цейський льодовик, Осетинський млин у Даргавській ущелині і гірську річку Ардон, Тбілісі, сіль Сиваша, Приазовський та Придунайський степ. Поет пише про чеченського хлопчика та старого осетинця. У відео у вигнанні на березі Чорного моря і княгиню Зехзицю Ярославну на заборолі фортеці у Путивлі. Він зізнається, що жив, мимоволі наслідуючи шанованого ним вже від 7 років Григорія Сковороду, про якого колись сказав: «Диво яке, він сам і його творчість». Супереч ідеологічним обмеженням радянської доби, Арсеній Тарковський, за його словами, намагався стати самим собою. Він писав про нове життя душі, яка щойно змінила оболонку, і завжди залишався переконаним у відсутності на світі смерті. Навіть у ті часи, цитата, «коли за нами йшла по сліду доля, мов божевільний, з лезом у руці».
І на закінчення програми про народи Дагестану та їхніх представників на українських землях. Перед мікрофоном Ігор Лосів.
Кумики – тюркомовний етнос долішньої частини Дагестану. В антропологічному відношенні кумики – європеоїди, незважаючи на значну роль половців-кипчаків у формуванні цього народу, що належить до 5 найбільших за чисельністю в Дагестані. В Україні мешкає 718 кумиків. Аварці – сама назва Маарулал – горяни. Аварська мова належить до дагестанської гілки кавказських мов. Аварці сформували дуже специфічний культурно-господарський тип, пов'язаний з життям на високогір'ї Кавказу. Крім типового для цього регіону будинку саклі, вони мають, як інгуші і чеченці, бойові та житлові вежі, що належали кожній родовій громаді. Це один з найбільш впливових етносів Дагестану. До нього належав народний поет Гамзат Садаса і його не менш знаменитий син – поет Расул Гамзатов. В Україні аварців 1496. Даргінці. Сама назва Дарган. Перші згадки про них датуються 9 століттям. Даргінці часто утворювали союзи гірських громад для спільної боротьби з ворогами. Це сприяло етнічній консолідації. Даргінці здавна мали свою писемність на арабській графіці. Після жовтневого перевороту її перевели на латинську, а потім на російську графіку. В Україні мешкає 1610 даргінців. Лакці. Сама назва Лак – казі-кумух. Це переважно горяни. Вперше лакців згадують арабські автори Баладзорі і Масуді в 9-10 століттях. Перша письмова пам'ятка лакської мови відома з 1734 року, то був переклад іранської медичної книги. Лакці – один з найенергійніших народів Дагестану. Він має значну діаспору в багатьох регіонах колишнього СССР. Як жартують самі лакці, розріж кавун і там ти побачиш лакця, що є відповідником українського, нашого цвіту по всьому світу. А в Україні лакців 1019 осіб. Лезгіни. Значна частина цього народу мешкає на південь від російсько-азербайджанського кордону. Під час кавказських воєн уславилися войовничістю, але найбільше їх знають завдяки знаменитому танцю лезгінка. Лезгіни, лакці, даргенці, аварці і кумики визначають всю етнополітичну ситуацію в Дагестані, хоча крім них там живуть десятки інших етносів. В Україні лезгіни представлені краще за інші дагестанські народи. Їх 4349 осіб.
На все добре, шановні слухачі. Наступної п'ятниці ми продовжимо.